Сьогоднішнє Євангеліє, звісно, що потребує для такого детального і цікавого роз'яснення перечитання багатьох богословських книжок насправді, тому що тут є дуже багато певних символів, знаків, метафор, ну і, звісно, що дуже важливих таких екзегетичних речей. Ми лише зупинимось, можливо, на деяких речах, які найбільш частіше зустрічаються, можливо, в отців церкви та в сучасних теологах. Вони такими наріжними, так, і, можливо, трошечки більш зрозумілими для широкого загалу. Давайте, по-перше, можливо, це буде відкриття таке певне, тому що часто ми читаємо Євангелія і якось так не помічаємо, що деякі очевидні речі, вони геть зовсім не очевидні. Так ось, про маленького Ісуса в Євангелії ми маємо лише, по суті, дві згадки. І одну з них ми читаємо сьогодні. Інша – це коли Ісус Христос загубився, чи, правильно сказати, знайшовся в Єрусалимському храмі. Чому так? Чому євангелисти синоптичні і євангелист Йоанн, ну, практично більше не згадують маленького Ісуса Христа, так? Не згадують, хоча багато деталів нам би було дуже цікаво почути, так? Ну, наприклад, можливо б нам цікаво було почути якісь вислови Ісуса Христа маленького, так? Як би зараз назвали його там генієм, так, або те, що він з дитинства вже робив якісь такі перші такі кроки. Ні, євангелисти цього не кажуть. Вони кажуть, що він сповнювався цього Духа Святого, був покірним, слухняним своїм батькам, тобто, по суті, нічим не відрізнявся від своїх однолітків. Так, є певні апокрифичні тексти, які розказували нам, що ще з дитинства Ісус Христос робив маленькі дива, і була така письменниця, казкарка, пані Лагерльов, яка розповідала, спираючись на певні апокрифи, що Ісус Христос з водички, з глини робив пташок, і вони буквально в його руках оживали. А маленький Юда так їх вбивав. Ну, щось от на кшталт того виглядає як казка, але тим не менше цікаво такі фантазії почитати нам. Який був Ісус Христос? Нам вже цікаво, як він спілкувався з дитинства з Марією, з Йосипом. Насправді, ця вся ситуація, ці всі стосунки, вони відкриваються в дорослому житті Ісуса Христа. Всі ті притчі, які Ісус Христос розказував, ну, можливо, скажімо так, дуже велика їх частина була розказана, очевидно, що Марією і, ще більш очевидніше, Йосипом Ісусу Христу. Тому що ще з античного Риму, Греції, знаємо, що ця культура, оскільки євреї були окупованими Римською імперією, по суті, також знаємо про це і з книжок, і з історичних хронік, і також з традиції, описаній в Старому Завіті, що батько мав навчити своє чадо, сина, важливим речам. Це була відповідальність батька. Яким речам? По-перше, мав навчити його молитися, трудитися, читати Біблію, так? Ну і якомусь ремеслу. Ну, що можна прирівняти до труда. Як ми знаємо, Йосип блискуче всьому навчив Ісуса Христа. Ісус Христос був дуже освічений, ясно, що він ходив, проповідував, так, навчався, очевидно, слухав багато проповідей в тому ж Єрусалимському храмі, але оту базу тих притч, звісно, що передав для Ісуса Христа Йосип. Тому, коли ми слухаємо притчі від Ісуса Христа і навіть деякі думки, то ми маємо розуміти, що велика частина з них належала саме Йосипові. Так? І коли батьки приводили своїх чад на стрітення, то вони тим самим якби поручалися за своє чадо, що вони будуть навчати його усім фундаментальним наукам, так, які вимагав той час і які очікував від батьків сам Господь Бог. Що таке свято стрітення? Це свято зустрічі дитини з Богом. Дуже така цікава історія. Я думаю, що небагато хто з вас, можливо, і знає, що раніше люди не думали і не знали, і наука про це мовчала. В принципі, наука і до сих пір до кінця сперечається, і деякі такі духовні аспекти, містичні, про які християни, скажімо так, не те, що здогадуються, а мають навіть десь якесь раціональне утвердження. Науковці досі не знають, наприклад, коли душа з'являється в людині. Взагалі, чи душа є, так? Чи це все ж таки щось, що орієнтується на психіку? Хоча психіка і перекладається як душа насправді, так? Але науковці не знають, чи це ж якась така прозора субстанція, яка є в людині, скажімо так, яку не видно, але яка виходить після смерті і входить в тіло людини в час її початків. Чи це щось, що складається з певних рефлексій людської підсвідомості, назву це так. Так ось, древні люди, власне, не знали, коли з'являється душа людини. Так? Не знала. От, наприклад, ще святий Фома Аквінський, ну, святий, якого ми нещодавно згадували, по суті, трошечки менше тижня тому, він був впевнений, наприклад, що душа в людини з'являється на третьому році життя. Уявляєте, такий великий святий. Так? Але в цьому питанні помилявся. Деякі святі вважали, що душа в людині з'являється на третьому році, якраз тоді, коли відбувається хрещення, власне. Звідти, очевидно, і так Фома Аквінський думав. Тобто, коли охрещували людину, то якби душа разом з знаком хрещення поселялася в людині. Деякі взагалі вважали, так, це також цікаве свідчення з древності, що де знаходиться людська душа, так? Ну, ми теж до кінця не знаємо. А от якщо почитати ті ж самі псалми, то псалміст, знаємо, що перші, там, здається, 90 псалмів написав Давид, решта писав вже не він. Так ось описано, що душа знаходилась в нирках. Так? Чому в нирках? Так? тому що це якби життєво необхідний орган, який був, ну, скажімо так, фундаментальний, його винайшли одного з перших в людському тілі. Так він вважався якби таким стрижневим в часи, коли люди не знали так ще глибоко анатомії. Так, ну, вважалось, що в нирках. Так. Ну і власне там вважали люди, що знаходиться душа. Деякі суперечили їм, казали, що не в нирках, а в крові, тому що якщо спустити кров, то це якби теж фундамент, людина без крові не може жити, тому і випускаючи кров, людина випускає і душу свого тіла. Ну, ось такі були суперечності, такі трошечки історичні вам факти розкажу. Чому я це все згадую? Тому що от саме свято стрітення людини, так, от стрітення, тобто чада, яке приносили на знайомство з Богом, ми можемо асоціювати також, ну, певним таким святом дарування Богом людині душі, так? Зараз ми, маючи певні наукові якісь дані і маючи трошечки кращу теологічну базу, ми хоч і до кінця не стверджуємо, але уже наводимо резюме, що душа в людини з'являється в момент зачаття. Так, в момент зачаття Господь Бог дарує людині душу. Раніше люди вірили трошечки інакше, але не тільки, от можна сказати, свято дарування душі відбувалося в цьому святі зустрічі з Богом, але, відповідно, також відбувалося посвячення, по суті, так, чому сьогодні збігається це свято з святом богопосвячених осіб, тому що людина також ставала в деякій мірі також богопосвяченою особою, так, тобто приносили чадо і показували, що ця людина зовсім ще маленька, але вона вже віддана Богу. Так, звісно, що стрітення – це такий певний прототип хрещення старого завіту, так, коли ось цим знаком стрітення, можна сказати, знаком оскоплення певного, так, віддавалася жертва, частинка хлопчика Господу Богом, тобто приналежності до обраного народу самого, до Бога, і підкреслення тому, що ця людина буде наслідувати Божі заповіді і буде віддавати Господу Богу якби своє тіло. Так, цей знак не просто так творився. Тобто про Ісуса Христа ми в цьому коментарі вже сказали. Хочеться також сказати про Марію, так, про те, що вона переживала в час цього стрітення. Насправді дуже багато і зараз серед, я так розумію, теологічних кіл точиться така богословська дискусія, наскільки Діва Марія була співстраждальницею Ісуса Христа і співвідкупителькою. Ну, тому що кожна матір дуже співпереживає дитині, якщо дитина, там, кажуть, поб'є пальчика чи поламає, не дай Бог, пальчика, то у матері ламається серце, так, від того, що відбувається з її чадом. Діва Марія була дуже поєднана з Ісусом Христом. Так, не тільки тому, що за допомогою Діви Марії Ісус Христос через Святого Духа мав тіло, але і також ось ця духовна спорідненість стає очевидною зі словами Архангела Гавриїла, так, який буквально процитував самого Господа Бога про особливу ласку, так, яку Богородиця мала, яку одразу прийняла. І ця ласка Діви Марії, як ми знаємо з грецького тексту, так, про Богом, святим Божою ласкою переповнена, буквально звучить з грецької як кехарітомене, так, тобто переповнена благодаті. І без цієї благодаті переповненої, так, Богородиця Діва не могла б осягнути саме і Божої волі, і бути непорочно зачатою. Власне, багато хто плутає, що мова йде якби про непорочне зачаття тільки Ісуса Христа. Насправді, мова йде і непорочне зачаття Богородиці Діви, яке нам показує на певну таку глибинну чистоту Діви, яка залишилася такою навіть після народження Ісуса Христа. Тобто ми бачимо цю єдність Богородиці Діви з Ісусом Христом ще навіть до самого фактичного народження Ісуса Христа. Що це означає? Це означає, що все, що творить Ісус Христос, має певне таке відношення і до Богородиці Діви. Не тільки там психоемоційне, як матері та дитини, але і духовне. І тому багато богословів, опираючись на ці дані, кажуть, що Діва Марія поділяє ось цю співвідкупительну місію Ісуса Христа, так, співвідкупительну місію і співстраждальну місію, яка відбувалася на рівні, я ж кажу, не лише психічному, емоційному, але і духовному. Саме через факт єднання, розуміння, благодаті, якою обдарував Господь Бог Марію ще до народження навіть Ісуса Христа. Розумієте, так? Ще що про це свідчить слова старця Симеона. Отець Олексій вам дуже гарно розповів про певне передання церкви, про те, що старець Симеон жив 300 років, ніяк не помирав, аж поки не дочекався народження Ісуса Христа, що старець Симеон був, очевидно, що один із 70 старців, які переклали Біблію на грецьку мову, так званий переклад Септуагінта, тобто Септа – це 70 мудреців. І в одному з епізодів там був нюанс, де говорилося, здається, це Євангеліє від пророка, не Євангеліє, перепрошую, а читання від пророка Ісаї, там, де епізод можна, слова можна було б перекладати, як жінка народить Месію. І так пророк Симеон хотів перекласти, натомість йому з'явився ангел і сказав, що правильно перекладати саме як діва. Тобто те слово можна було перекласти як діва, так і жінка. Так говорять біблісти, гебраїсти, ті, хто знає грецьку мову і так далі, і гебрейську, і грецьку. І старець Симеон послухався цієї настанови звище і переклав саме як діва так зачне. Ось. Тобто ось ця благодать є наскрізною, і бачимо, що і Симеон дочекався на зустріч не лише з Ісусом Христом, але і з тією, яка стала, скажімо так, такою дискусією для самого Симеона, коли він перекладав Біблію. Тобто він був поєднаний також певним таким духовним зв'язком із Марією. Тобто він побачив ту, через яку, ну, ви уявляєте, так, що таке перекладати важкі тексти, а тут ще й такі богонатхненні. Так, і він зустрівся з тією, яка от була для нього очевидно, що такою певною загадкою, так, певною загадкою. І тому Діва Марія була для старця Симеона також такою певною містерією, тобто таїнственним началом самого Ісуса Христа. Маю на увагу началом земним, так, Ісуса Христа, воплоченим началом. І тому цей діалог між старцем, пророком Симеоном і Марією є абсолютно таким наріжним, фундаментальним і мудрістю прожитих років і діалогів з Богом насиченим. Тобто, по суті, коли Симеон говорить Марії про те, що вона буде страждати з Ісусом, її меч буде, її серце буде пронизане мечем страждань, він, по суті, передає інформацію від Бога, яку діставав, можливо, ще в часі перекладу Біблії, і резюмуючи, роздумуючи над тайною Діви Марії. Так? Тобто тут дуже такі цікаві моменти наскрізні є в цьому писанні, про які маємо задумуватися. Так, і очевидно, що знову ж таки повертаємося, що старець пророк Симеон саме тому сказав про ці страждання, що Богородиця, знову ж повертаємося до початку коментаря, є поєднаною з Ісусом Христом і в духовному вимірі страждань. І тому, можливо, хто його знає, буде і п'ятий догмат присвячений Богородиці Діви, так, співстраждальницю. Ну, це ми не знаємо, але певні, як казав святий Фома Аквінський, є підходящі для цього аргументи. Що ще хочу сказати на останок сьогоднішнього євангельського письма про пророчицю Анну. Дуже теж символічні моменти ми читаємо про цю жінку. Зверніть увагу на певну онтологію цифр. Так, там написано, що вона прожила з чоловіком 7 років. 7 – це число повноти в єврейській теології та в християнській. А пророчиці було 84. А 84 з чого складається? Правильно, воно складається з 12 помножених на 7. Якщо 12 помножить на 7, то буде 84. Що це означає? Це означає, що нам автор говорить про певну повноту переживання цією жінкою з Божою ласкою, про теж певну повноту посвячення себе Богові. Богові, так, через ці от символічні цифрові згадки, от так би я їх назвав. Отож, дорогі, сьогодні бачимо, як Господь Бог глибоко нам показує про це богопосвячення, яке буквально в хорошому сенсі перемішує все людське. Господь Бог, знову ж таки, через стрітення входить в людську історію, жертвуючи себе, своє тіло, жертвуючи також всього себе, входячи в цю історію, є така наука в теології, знову ж таки, вона називається «Історія об'явлень». Історія об'явлень Господа Бога в обраний народ, так ось з народженням Ісуса Христа, це воплочення, по суті, в цій історії через самого Ісуса, який є серцевиною нашого серця, якщо ми взаємодіємо з цією Божою ласкою, з цією пропозицією Бога увійти в наше життя. Це був коментар сьогоднішнього євангельського писання. З вами був Іваницький Сергій. Почуємося.